Čeština je mimořádně genderovaný jazyk. Zdánlivě to vypadá jako ptákovina ve srovnání s problémy, před kterými stojí svět. Jo. Ale ta extrémně genderovaná čeština prostě od malička ty ženy drží při zemi.
Milena Bartlová je česká historička umění. Zabývá se uměním a kulturou středověku, metodologií dějin umění, muzeologií a vizuálními studiemi. V současné době přednáší na katedře teorie a dějin umění Vysoké školy umělecko-promyslové v Praze. Je dcera první polistopadové velvyslankyně ve Spojených státech Rity Klímové a reformního komunisty Zdeňka Mlynáře.
Co s tím to já vůbec jako prakticky nevím, jo? Ale třeba moje dcera, publicistka, nedávno udělala to, že se dohodla s redakcí, oni to dovolili, a napsala prostě celý článek v ženském rodě. Říkala, že pro ní to byl obrovský zážitek. A je to velký zážitek to číst. A přitom je to skutečně banalita. V druhé větě je napsáno, schválně jsem to napsala v ženském rodě, je to generické femininum, berte to tak.
Ihr hattet die Chance, euch als Land selbstbewusst und selbstständig damals zu entwickeln.
Gislinde Schwarz je novinářkou na volné noze a redaktorkou několika časopisů.
Das ging dann los auf einem sehr niedrigen Niveau, aber was ihr geschafft habt, jetzt als Staat, habt ihr geschafft, ne? Wir
Česko mělo šanci se jako stát samostatně rozvíjet a zvládlo to. Německo je bohatý stát s pevnou strukturou, ale problém byl v tom, že lidé museli všechno převzít
odtamtud.
Gislinde Schwarz pracuje v Berlíně a zabývá se sociologickými a feministickými tématy. V listopadu 1989 založila nezávislé sdružení žen v Německé demokratické republice. Paní Schwarz mě pozvala k sobě domů v Berlíně. Měla na ramenou duhovou vlajku a k tomu bohužel zlomenou ruku. Nabídla sladkosti a během toho, co jsem se jich vůbec nedotýkala, vyprávěla o postavení žen v tehdejším Berlíně. K rozhovoru s paní Bartlovou a paní Schwarz jsem měla dobrý důvod. Oslovilo mě, že Milena Bartlová o sobě říkala, že je třetí generace žen s doktorátem. Teprve třetí. Proto jsem považovala za důležité zjistit více o ženách na akademické půdě za komunismu a obecně o postavení žen v Československu. Paní Schwarz mě zajímala kvůli knihám, které vydala. Například Chceme víc než otčinu a o maminkách a emancipovaných, které pojednávají o západních a východních ženách. Nikdy jsem nepřemýšlela nad rozdíly mezi nimi, které se ukázaly být větší, než jsem očekávala.
Když mi bylo 15, tak nás vystěhovali z bytu a přestěhovali nás na sídliště.
Rodina Mileny Bartlové a ona sama to v Praze před rokem 89 neměly jednoduché.
Teď zpětně víme, že to bylo proto, že v tom bytě na sídlišti měli namontovaný odposlech. A když jsem skončila základní školu a měla jsem jít na gymnázium, tak ačkoliv jsem měla po celou dobu školní docházky až do maturity, jsem vždycky měla samé jedničky na všech vysvědčeních. To je taková, jako člověk se za to trochu stydí, je to taková divná okolnost, ale tady je to důležitý poznamenat. V tomto stavu, když jsem se hlásila na gymnázium, tak to prostě byla obrovská akce, obrovská událost, zda vůbec budu přijata, bylo velké nebezpečí, že ani na to gymnázium mě nevemou. Bylo to přes známé přátelé a tak dále. A s vysokou školou to pak bylo tak, že všichni spolužáci z toho gymnázia, z akademického gymnázia ze třídy, šli na různé vysoké školy, já jsem nebyla přijata.
Die Mauer, ich bin Jahrgang 1953.
Nenarodila jsem se v Berlíně, ale v Halle. Má rodina neměla příbuzné v západním Německu, proto mě jako dítě berlínská zeď nijak neovlivnila. Když mi bylo 7 let, byla jsem jednou s rodiči v západním Berlíně. A byla jsem smutná, protože panenka, která se mi líbila, byla příliš drahá. Ještě si matně vybavuji, že všechno bylo pestré a krásné. Ale víc ne.
Das ist alles bunt und schön da war, aber mehr weiß ich da nicht mehr. Es gab eine Zeit als Jugendliche, wo ich sehr gern weg wollte.
Jeden čas, když jsem byla ještě hodně mladá, jsem chtěla odejít, ale poté jsem se stala novinářkou, protože političkou se v té době být nehodilo a protože jsem si myslela, že novinářství mi pomůže něco změnit. Moc to bolelo, když jsem poznala, že to nejde.
Als Journalistin was ändern könnte. Das war eine sehr bittere Erkenntnis zu merken, dass das nicht geht.
Rita Klímová, matka Milene Bartlové, je považována za průkopnici feminismu, což ovlivnilo způsob výchovy a sformovalo dceřiny pohledy na život.
Moje matka byla opravdu velmi dobře informovaná o feministickém hnutí ze Spojených států, z Francie. Znala to velmi dobře a samozřejmě, že mluvíme-li o nějaké sociologické rovině, pak jistě platí, že tu ten západní feminismus nebyl, neměl ohlas. Já jsem právě vyrostla v naprosto feministicky, nedá se to říct jinak, než feministicky uvědomělé rodině. Moje babička už měla doktorát z Německé univerzity v Praze. Moje matka teda to sledovala opravdu, protože díky tomu, že strávili tu válku v Americe, tak mluvila perfektně anglicky. Měla nějaké kontakty, vždycky měla nějaké přátele, čili ty knížky se dostaly. Čili já prostě jsem v nějakém takovém tom věku, kdy člověk začíná trochu rozumu brát, tak jsem se rozhlídla po knihovně a tam byla samozřejmě Simone de Beauvoir, která byla vydána česky, ale byla tam Germaine Greer. Mně to do té míry přišlo samozřejmé tohleto postavení ve světě. Že dokonce si dneska zpětně uvědomuju, že díky téhleté výchově a tomu prostředí, v kterém jsem vyrostla, mě prostě vůbec nenapadlo, že je možné, že některé moje životní neúspěchy možná nejsou tím, že jsem něco udělala špatně nebo že nejsem dost dobrá, ale že můžou mít tuhle rovinu. K tomuhle sebeuvědomění jsem dospěla skutečně před 10 lety teprve. Teprve, když prostě o tom začalo se víc mluvit, když začaly být kolem mě lidi, když byly rozhovory a tak dále. A to bylo podmíněno skutečně mým osobním nastavením, kdy jsem prostě jako samozřejmě věděla, že všechny ženy jsou přece naprosto rovnoprávné, že v každé domácnosti by to mohlo být tak, že dělají kariéru. Tohle to prostě pro mě bylo naprosto samozřejmý zásadní východisko.
Geslinde Schwarz začala o postavení žen přemýšlet později. Hodně to ovlivnil fakt, že měla děti.
V roce 1988, když mi bylo 35, zavedla NDR některé sociální reformy. Finanční příspěvek od státu dostala žena nejdřív na druhé dítě, pak i na první. Pracovní doba byla pro ženy s dvěma dětmi snížená na 40 hodin, místo 43 a 3 čtvrtě. Ale mě hodně vadilo, že vše platilo jen pro ženy. Bylo to často kontraproduktivní, protože v NDR nebylo rozdělení práce v rodině nikdy stejné. Říkalo se, že dítě patří matce, muž se o to nemusí nějak starat.
Jak vypadal feminismus za komunistického režimu, vědí obě moc dobře. O to více si Milena Bartlová a Geslinde Schwarz ovědomovali nespravedlnosti.
Ten režim byl ale, co se týče intence, rétoriky, proklamací, byl to režim, který skutečně byl nastaven na to, že je emancipační a zahrnovalo to i emancipaci žen. Ta rovnost byla velmi jasně, jednoznačně stanovená někdy v 50. letech a nikdo to nikdy už nespochybnil. V tomto rámci, v téhleté atmosféře samozřejmě se mohlo stát to jasné odmítnutí západního feminismu jako celku. Jo? Ta skutečnost, že muži za socialismu, aby dosáhli vyššího postavení, byli rovněž limitováni nějakým politickým ohledem a že vlastně byli jako v tomto směru na tom stejně jako ty ženy, tak to, že vedlo k pocitu jejich oslabení, jejich vlastní vnitřní slabosti, protože nemohli ty tradiční mužské hodnoty, kvality, to sebehodnocení, prosazovat tím tradičním maskulinním způsobem, protože tam do toho byla vsunuta ta politická rovina, která je stavěla na roveň se ženami, i když oni si to třeba nemuseli přát, ti muži, že? Tato krize maskulinity v české společnosti nastala už tehdy, nereflektovaná, a to je na tomto hlavní, nereflektovaná, nebyly nástroje intelektuální, jak to pochopit, co se děje, a že tohle je vlastně jeden z problémů, který naši společnost vlastně oslabuje dlouhodobě, protože to bylo něco, o čem vlastně jako se nebyl jazyk, jak o tom mluvit. Jo. Což se týče teda jako i toho postavení žen, protože ve chvíli, kdy odmítnete západní feminismus, tak nemáte vlastně žádný jazyk, jakým myslet a jakým mluvit o rovnosti vztahu mužů a žen a tak dále. Dneska Zřejmě mnohem více žen má možnost stát se autonomními bytostmi a rozhodovat o svém životě, než tomu bylo v 70. 80. letech. Ale ten hlavní rozdíl vidím v tom, že dneska mají mladé ženy k dispozici ten jazyk. Jak o tom mluvit, jak o tom uvažovat, dokonce se můžou sdružovat, můžou společně vytvářet nějaké skupiny, týmy, můžou demonstrovat, můžou dělat manifestaci a tak dále, jo. A tak to je to úplně nejdůležitější zlepšení. A samozřejmě to, co já osobně teda považuji za ten hlavní pozitivní hybný moment, a to je v posledních, řekněme, 15 letech, velmi rozšířená a velmi využívaná možnost mladších generací cestovat do zahraničí. Ten rozhled, jo, to, že mladší lidé, už středoškolský studenti, je pro ně dneska naprosto samozřejmé, že nezůstanou omezeni na česká informační média. Ale naprosto samozřejmě prostě jako si najdou kvalitní informace mimo. Tak to je zásadní rozdíl proti té starší generaci a hluboký neporozumění tam panuje.
In den alten Bundesländern.
Geslinde Schwarz líčí situaci v NDR. I tam se před rokem 89 feminismus oficiálně odmítal.
V západním Německu se v 60., 70. a 80. letech zdvihla obrovská hnutí za práva žen. V NDR se ale až poté začaly řešit koncovky u podstatných jmen. Ženy říkaly: já jsem inženýr, ne inženýrka. Byla jsem jediná, kdo na jmenovce měla novinářka.
Podobně jako v Československu byla rovnost žen jen zdánlivá.
NDR skoro nebyly ženy ve vedení a práce pro ženy typická byla vždy hůř placená. Například v textilním průmyslu, kde pracovaly převážně ženy, byly výdělky menší než ve strojírenství.
Na druhou stranu byl v NDR podíl žen na pracovním trhu velmi vysoký.
V
NDR bylo velmi vysoké procento žen, které pracovaly nebo studovaly, přes 90%. Po převratu nastala velká nezaměstnanost. Ze západního Německa pak byli posláni pracovní poradci, kteří se ptali, proč by musela žena pracovat, vždyť patří do kuchyně. Teď už je to lepší. Protože se o tom mluví, znovu se zavádí hodně věcí, které v NDR byly samozřejmé. Školní družiny, školky, jesle a tak dále.
Věci v bývalé NDR se po převratu zkomplikovaly nejen na pracovním trhu.
V NDR se potrat uskutečňoval do 12. týdne těhotenství. Žena se sama rozhodla a stát to zaplatil. Ve Spolkové republice Německo je to tak, že žena jde nejdříve do poradny a pak, když dostane povolení, může na potrat do 12. týdne. Ale je těžké sehnat zkušeného doktora. A lékaři nesmějí dělat tomuto zákroku reklamu.
Milena Bartlová patří do třetí generace žen s doktorátem. Její matka i babička tuto možnost pro ženy brali jako samozřejmost. Bylo tehdy těžké doktorát získat?
V podstatě hrály roli v tom, zda ženy dosáhly nebo nedosáhly takovýhle postavení. Především jako skryté patriarchální mechanismy. Jo? To znamená, že třeba jako vůbec rodiče odmítli dát na školu nebo něco takového. Ale v některých oborech byla ta situace, co se týče rovnoprávnosti, dnešními slovy řečeno, v získávání těchto pozic relativně velmi dobrá. Rozhodně například vyšší než, dejme tomu, já nevím, západním Německu. Jo? Ve stejné době, v 60. letech třeba. Ale záleželo to na oborech. Já se pohybuju v tom oboru dějiny umění a tam je to tak, že skutečně v oboru dějin umění já jsem první profesorka a teprve teď bude jmenována druhá. Tam prostě jako ty ženy v těch pozicích vlastně nebyly.
Na otázku, jaké měla postavení jako novinářka v Německé demokratické republice, má Gislinde Schwarz podobně složitou odpověď.
Sag jetzt mal in der DDR war sämtlicher Journalismus gesteuert.
Do novinářství se pořád zasahovalo. Mohlo se stát, což se stalo i mně, že příspěvky vůbec nebyly zveřejněny. Šéfredaktoři v NDR měli každý týden schůzku, kde se rozhodovalo, o čem mohou psát, která slova se smějí používat, anebo najednou zase ne. Naše čtenářky a naši čtenáři se naučili číst mezi řádky. Každá čárka byla důležitá. Některá témata byla tabu, jako například výchova dítěte bez manžela, rozvod a tak dál. O tom se nepsalo. Promluvila jsem si o tom s jednou socioložkou, která to pak zmínila před jednou političkou, zabývající se otázkou práv žen. Vysvětlila jí, že to bude složité, když se o tom nebude mluvit. A potom přišel se zhora rozkaz, pište. Ve Spolkové republice se novinářům sice nediktovalo, co přesně mohou psát, ale museli si sami najít časopis, s jehož zaměřením souhlasí. Mluvím o době ještě před internetem. Dalo se psát, ale čtenářů bylo málo.
Po pádu berlínské zdi došlo k nečekaným změnám v redakci časopisu, kde Gislinde Schwarz pracovala.
Ich war immer bei dieser Frauenzeitschrift die einzige, die sich auch selbst als Feministin bezeichnet hat.
Tehdy, kolem roku 89, jsem byla v redakci jediná, kdo se označovala za feministku. Myslela jsem, že můžeme ten časopis zaměřit na feminismus. Chtělo to vlastně udělat více žen, ale později už mlčeli. Časopis byl ale v roce 1990 převzat novým vydavatelstvím, které chtělo od zítřka zavést novou koncepci spojenou s módou, vařením, dětmi. Bylo řečeno, kdo nechce spolupracovat, může odejít. Já jsem odešla a začala pracovat jako novinářka na volné noze. Ukázalo se, že to bylo správné rozhodnutí, protože o rok později zrušili celou redakci. Chtěla jsem se pro zájmy žen angažovat. Kvůli tomu jsem vůbec šla pracovat do časopisu pro ženy. Jednou, ještě za NDR, jsem v redakci vyjádřila názor, že by muži, kteří se starají o děti, měli dostat stejnou podporu jako ženy. A nebyla jsem pochopena. Šéfredaktorka řekla, ale to jsou úplně feministické nápady, odkud je máš? Tak jsem pochopila, že jsem feministka. Ale v NDR to bylo tak, že i ženy, které se hodně angažovaly, říkali, že feministky to jsou ty ženy ze západu, co všechno přehánějí.
Po pádu zdí zůstaly rozdíly mezi novinářkami ze západní a východní části Německa markantní. Vždy se tam našlo hodně faktorů, které ovlivňovaly jejich práci a pojetí okolí.
Byla jsem novinářka na volné noze, ale měla jsem štěstí, že jsem pracovala v Berlíně, jelikož jsem tam měla hned kontakt s kolegyněmi ze západu. V západním Berlíně už existovalo sdružení novinářek a hned po pádu zdi, ještě v roce 89, mě a další novinářky z východu pozvali na seznamovací schůzku. Západní novinářky hodně mluvily o tom, co všechno studovali a kde nazbírali praxi. Já jsem poslouchala a přemýšlela, že v porovnání s nimi mám jen jeden titul a nikdy jsem nebyla pracovně v zahraničí. Poté přišla otázka rodiny a dětí. Ze západní strany byla pouze jedna novinářka, která měla děti. Z východní pouze jedna, která děti neměla. Jedna měla dokonce 4. V ten moment jsem pochopila, že to se dvěma dětmi bude těžké. A ještě k tomu jsem se málo orientovala v té nové společnosti. Trávila jsem veškerý volný čas u psacího stolu, protože jsem se bála, že mé děti nebudou mít co jíst. Někdy mě úplně zachvátila panika. Bez západních kolegyň, které mi příležitostně pomáhali a radili, bych to nezvládla. Bylo to pro mě neskutečně těžké období. Dnes není rozdíl mezi západními a východními ženami tak velký. Ale v roce 1989 bylo všechno jinak. V západním Německu a v západním Berlíně byly dva typy žen. Ty s dětmi, které za nedostatku míst ve školce byly v domácnosti, a feministicky orientované ženy, které byly velmi aktivní a pracovně činné a děti neměly. Východní ženy skoro všechny pracovaly a měly děti. Zároveň se skoro nikdy nezabývaly feminismem. Nebojovaly za svá práva. Když jsem byla mladá, myslela jsem si, že se ženy v NDR mají dobře. Teprve když jsem měla děti a můj muž ještě studoval, jsem zjistila, že vlastně nic nefunguje. Pracovala jsem v redakci a zároveň jsem každý den musela vyzvednout děti, odvést je domů a běžet zpátky do práce. Kolegové, muži, to považovali za samozřejmost. V rozhovorech s východními a západními ženami pro knihu O maminkách a emancipovaných jsme se s kolegyní Ulrike ptali, jestli se pro ně něco po převratu změnilo. Vůbec nic, odpovídali všechny ženy ze západu. Všechno, odpovídali ženy z východu, jelikož přišly o práci a řadu jiných jistot. Také jsme se ptali, označuješ se za feministku? Západní ženy, samozřejmě. Východní, to asi ne.
Donedávna byla Milena Bartlová členkou společnosti pro queer paměť, která se věnuje minulosti LGBT lidí a která by měla sloužit k usnadnění životu dnešní a budoucí generace. Zajímala mě situace LGBT komunity v komunistické době.
Trestnost neheterosexuálních vztahů byla u nás zrušena v roce 1961, ale bylo to doprovázeno takovou formulací, která byla, jak už to tak jako ty tehdejší zákony měly rády, poměrně gumová. Sice ta trestnost nebyla, na rozdíl třeba od Německa, ale bylo to přece jenom jako takový jako hodně gumový, takže vlastně jakýkoliv vyautování bylo prakticky neexistující. Jo. Přinejmenším protože do roku, a teď, jestli se nepletu, 1992, to byla diagnóza. Věc, která se má léčit psychiatricky. Takže tohleto je prostě jako naprosto neskutečná změna, která naprosto zásadním způsobem poznamenala životy velkého množství lidí, protože ty průvody slavné, že jo, oni sami zdůrazňují, že to nejsou demonstrace, jakože politický, ale je to průvod. To je věc, která se často u nás ještě velmi špatně rámuje. Tam jde totiž právě o to dosáhnout veřejného uznání. Jo? Ne tolerance, ale uznání. To znamená ne tolerance jako já tě nezabiju, já tě nezavřu, já tě nebudu léčit, dělej si, co chceš a já tím, že ti to dovoluju, vlastně prokazuju svou moc nad tebou. Ale uznání ve smyslu si mi roven a vůbec toto není podstatné téma. Pojďme se bavit o jiných věcech.
Milena Bartlová zmiňuje důležitou událost Gay Pride. Stejně jako ona považuje Gislinde Schwarz demonstrace a protesty za nutnou část jakékoliv změny. Pokud se nebude bojovat proti tomu, co zasahuje nebo zřejmě diskriminuje určitou část společnosti, vše navždy zůstane jak je. Jednoduchá věčná otázka. Je tedy nutné pořád bojovat o práva žen?
No, já nevím, jestli to slovo práva je v pořádku úplně přesně, jo? Protože na to vám každý řekne, všechna práva jsou zajištěna v zákoně. Jo? To je, myslím, jeden z problémů, nejenom v naší společnosti, ale v naší společnosti zejména, mezi tím, co je formálně zajištěno a jak ono to funguje. A to, jak ono to funguje, skutečně zdálo by se, jako není objektem demonstrace na ulici. Já ale budu tvrdit, že je to správné, ty demonstrace, protože ty umožňují těm, kdo prostě proti něčemu protestují nebo chtějí, aby bylo něco jinak, ten zážitek spojenectví a to spojenectví otevírá tu možnost vedení rozhovoru v nějakém jazyce sdíleným a tak dál. A to je to, co asi je jako hodně potřeba podporovat. Čili já bych spíš než boj za práva žen, bych spíš propagovala něco, a teď si všimněte, že to česky dokonce nevím, jestli ani jak to říct, empowerment. To jest na všech rovinách. A prosazovat takové politické řešení, taková nejenom hierarchicky politická, ale i jako místně politická řešení, každodenní kroky v obojí, jak tu politiku, tak ty každodenní jednání, kde budou ženy podporovány.
In dem Moment, wo du Probleme nicht mehr öffentlich machst.
Pokud se problémy nezveřejňují a nikdo nemluví o tom, jak by to mohlo být jinak a lepší, dochází ke stavu nečinnosti a to je opravdu problém.
Rozhovory probíhaly s Milenou Bartlovou v Praze a Gislinde Schwarz v Berlíně. Děkuji jim za otevřenost.